Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларым. Бүген 19 июль якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасова сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Республика президенты Мортаза Рәхимов Татарстанга килергә яратмый. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Иң эре шәркәтләрнең берсе булган Таттрансгаз оешмасы җитәкчесе Рәфхәт Кончуков Татарстанда яшәсә дә, һәрдаим Башкортстандагы туган авылына ярдәм күрсәтеп килә. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Татарстан югары уку йортына кабул итү эшкәлекләре турында барачак. Ә тапшыру азагында Миграш кичәсенә багышланган язма иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика Президенты Мортаза Рәхимов Алабугада Идел буе федераль бүлгесе башлыклары киңәшмәсендә катнашты. Рәхимов соңгы вакытта Татарстанга мәҗбүри тиеш булганга гына бара. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Уфада хәбәрчебез сөйләр. Шулай ук сез Россия Президенты Дмитрий Медведевның мөфтиләр белән очрашуында катнашкан Башкортстан мөфтие белән әңгәмә иштерсез. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
14 июльдә Татарстандагы Алабуга шәһәрендә Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Дмитрий Казак Идел буе федераль округына кергән субъектлар җитәкчеләре белән икътисади социаль хәлләр турында киңәшмә үткәрде. Аңлашыла ки, анда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашты. Әмма шунысы кызык дигәндәй, мәгълүм булуынча, 2000-нче еллардан башлап матбугатта тугандаш дип йөртелгән ике республика арасыннан кара мәче йөгереп үтте. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов фәкать мәҗбүри барырга тиеш булса гына Татарстанга бара башлады. Шуңа ишарәте булса кирәк, бәйсез ufago.org сайты Рәхимовның күрше республикага баруына багышланган материалын Рәхимовны янә Татарстанга барырга мәҗбүр итәләр дигән баш астында биргән. Әлеге мәкаләдә расланганча, үзен төп фигура итеп тоярга күнеккән Рәхимов Татарстанда һәрвакыт икенче яисә өченче рольдә кала. Иң мөһиме, Татарстанның икътисади уңышлары Рәхимов үзе дә ышанган Башкортстанда башка субъектларга караганда хәлләр яхшырак дигән тезисны шелтәләнә китерә. Шундый сәер көнчелек сәбәпләренә үткән атнада Свобода радиосында игътибар итте. Свобода оештырган фикер алышуларда Уфадан сәясәт белгече Альберт Мифтахов, Казаннан Бөтен татар эшимәк үзәге рәисе Тәлгат Барыев, сәяси мәгълүмәт үзәге җитәкчесе Алексей Мухин, Русия парламенты экс-спикеры Руслан Хазбулатов катнаша. Тәлгат Барыев фикеренчә, ике республиканың арасы 2002 елда үткән Бөтенҗа татар конгрессы корылтайы барышында Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән килгән гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновның Русия президентына Башкортстанда татарларны кысалар дип аңлатуы сәбәп булган. Тәлгат әфәнде фикеренчә, шулай итеп, Владимир Путин алдында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка карата провокацион махсус чара оештырылган. Тәлгат Барыев моны шикислар эшләгән дип раслый. Бөтен татар эшмәге үзәге рәисе бер генә нәрсәне ачып салмый. Башкортстанда чынлап та татарларны рухи буалармы, юкмы? Әгәр Хөсәйновның сүзләре хак икән, ул чагында үзен бөтен татар эшмәге үзәге башлыгы дип йөрүшегә андагы татарларны яклау тиеш түгелмени? Ике республика арасын бәлки шикисләр түгел, ә татарларны кысу сәясәт алып баручы Башкортстан президенты бузадыр. Тәлгат Барыев бу сорауларга җавап бирүдән шикләшә. Сәясәт белгече Альберт Мифтахов исә Уфа хакимияте казандагылар алдында кимчелек комплексы тоядый. Нәтиҗәдә ул Казан 1000 еллыгын билгеләсә, Башкортстанда Уфага 2500 ел дип сөйли башлыйлар. Башкортстанда хакимиятны кулына эләктергән этнократик төркем татарларның ролен төрлечә түгәнсетергә тырыша. Башка телетесе мин аңлыйм ди Альберт Мифтахов. Әгәр бу ике республика бергә кушылса, бүген башкорт булып йөрүчеләрнең 90% шунда ук татар икәнлекләрен исләренә төшерәчәк. Һәм мондый татар берләшмәсе Мәскәүгә каршы көчкә әйләнә ала. Шуңа күрә дип исәпли Мифтахов, әгәр Башкортстанны кем беләндер кушалар икән, ул мөгаен Татарстан булмас.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
14 июльдә Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә, Мәскәү җәмәгать мәчетендә Русиядәге бер төркем мөфтиләр белән очрашты. Күпмедер дәрәҗәдә бу тарихи вакыйгада, чөнки моңа хәтле бер генә Русия яисә СССР башлыгы мәчет тупсасын атлап кермәгән. Әлеге очрашуда Башкортстаннан бер юлы 2 мөфти, Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм Русия мөселманнары баш мөфти Тәлгат Таҗетдин катнаштылар. Тәлгат Таҗетдин соңгы вакытларда журналистлар белән бик очрашмый икән. Ә менә халык арасында башкорт мөфти дип зурлап йөртелгән Нурмөхәммәт хәзрәт зур теләк белән Азатлык радиосына интервью бирде.
Мөфти хәзрәтләре, башта сезне Сез итәкләгән дине назаратның яңа эш өчен уңайлы бинага күчүе белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Бу уңайдан гади генә сорау инде. Бу уңышка сез республика җитәкчелегенә рәхмәтлеме яисә башка нидә булса структураларгамы?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва салату ва саламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ушу вакытта әлбәттә дине назаратының үзенең айрым бер бинаһы Булды, ләкин ул бина бик укулай түгел дип әйтерлек ине. Ләкин ошо хезмәтләребезне республика тәхсилләрлә күреп торып, бүген көндә хәмле яңа бер бинага тулыһын сарикан сусы үткәрелеп, Башкортстан мусулманнар дини әзәтне айрым бер офис итеп бирелде. Буның өчен без иң беренсе республика тәхсил мәртәбәсенә безлаулана, уның премьер-министрына һәм аның бөтен оешмаларына, шулай башнефт оешмасына Һәм ошо бинаны бирүдә үзенең өлешен керткән, ремонтта үзенең өлешен керткән, ниндидер бер ыңгай фикер әйткән бөтен оешмаларга, бөтен кешеләргә лә һәм бөтен Башкортстан халкына рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки бу бина ул бүгенге көндә генә хезмәткә генә түгел, ул бәлки ул Башкортстанны киләчәктә лә тыныслыкта, татулыкта Рәсәйдең исендә, бәлки Европа, Азияның кушылган йөрендә тыныслык усагы булһын өчен, татулык усагы булһын өчен, халкыбыз айык акыл менән илгә, халкка хезмәт итсен өчен, изге бер урын булып хезмәт итәсәк, һәм бу хезмәт ул безнең изге булган бурычыбыз. Әлхәмдүлә, ислам дине безнең халкыбызга кисә генә килеп кергән түгел, бәлки 1001 ел дәвамында ул халкыбыз тәрбияләнә, гыйлем ва мәгърифәт өлкәһендә лә Хатта ки Пәйгамбәр Гасым үзенең мөбарәк хадисендә хуббул ватан мин алимат дип әйткән икән, ватан да юл иманның дур үш дип әйткән икән, 450 ел дәвамында без Рәсәйдең Рәсәйдән бергә яшәй икән, ошо 450 ел дәвамында безнең халкыбыз Рәсәйдең азатлыгы өчен, уның хөкүмәтенең, уның дәүләтенең дәүләтсезлек кимәленә күтәрелү өчен үзенең олуг өлешен керткән, ябызга сапкан, азатлык өчен көрәшкән, һәм зур-зур галимләрдә биргән.
Мөфти хәзрәтләре хәзер инде дине назараты шундый зур мәхәббәт бинага күчкәннән соң, сез бәлки эшләрегезне дә киңрәк җәелдерергә ниятлисездер. Бу уңайдан уйнатларыгызны җиткерсәгез иде безнең тыңлаучыларга.
Алхамдулла, әкренләп-әкренләп кешеләр алга бара. Менә ошо яңа бина алгас, менә һуңгы сезда яшьләр бүлемендә оештырылдык, чөнки Yılımız bizden yaşlardan inisiyatifi hem kuvvetli yolu Rusya'da yaşlar yolu tıbbi ilan ettirgen iken çünkü yaşlar ol bizden kilesegi biz, bizden ol bulasak ol, bizden hem şu bizden bütün almaya kalan işleri de devam ediyorsun, şunun olsun yaşlarga iktibar ol, fakat yaşlarga yılında kadar tutur, belki her vakta bulurga değiştirgen niyet minen, yaşlar bölüge uyuşturduk, yaşlar bölüge akınlar işin başlap dura, kalıcı bölüge buldu, Аллаһ ирһәк киләчәктә яңа башка бүлекләрдә булдырабыз дигән фикер менә яшәйбез.
Әле сез күптән түгел генә Русия президенты белән очрашуда, Русия президентының мөфтиләр белән очрашуында катнаштыгыз. Бу очрашуга барырга кирәклеге турында сезгә кайчанрак әйтелде? Никадәр алдан, ягъни әзерләнергә өлгердегезме?
Алхамдулла, беренче мәртәбә әйтерлек, менә безнең Мәскәү мәсҗиде хәзер 7 елдан ашу хезмәт итә. Ошо 7 елда дан ошо хезмәт иткән дәвердә беренче мәртәбә Рәсәйдән иң зур итәксе бүгенге дә безнең президентыбыз Дмитрий Анатольевичтан мәсҗидкә килеп, мәсҗиднең тупа аша үтеп, мәсҗиднең исенә кереп күрүе һәм яңа төзелеп яткан мәсҗидне күрүе, мусулманнар белән осрашуы бу инде визитның беренче өлеше булган булса, икенче өлешендә бөтен Рәсәйдең мусулмандар итәксе белән күрешү ул үзе бер олы вакыйга. Ошо осрашу безнең һәрбер күңелебезгә олы бер хис бирде. Чөнки Һәр беребез бүгенге көндә без Рәсәйдең улы булган бер регионда диндәксе булып торабыз. Ошо Рәсәйдең бүгенге көндә тыныс булуы, милләт татыу яшәве, дин мәсьәләләрдә кәңәшне баруыла Рәсәйдең хөкүмәтенең алга баруына, Рәсәйдең башка дәүләтләр белән үзенең абруын саклауда булган олуг булган бер өлеш. Бул осрашу президенты белән осрашу ул безнең һәр бер үзгәлә олуг бер дәрт бирде. Һәм без ошо осрашуларның яны һәм Рәсәйдең һәм Слояк республикасында тынычлык татулыгы өчен яны һәм тырышыклап хезмәт итәргә тиешлебез аңланык. Һәм киләчәктә президентыбыз Бұнда ұсырашылар біздің Исырақ бұрыға тейш, бәлкі Мәскәудегіне түгі, бәлкі регионларға барған вақытыла біз ұсырашылыға тейш біт деген фікірді айты өтті. Әгер дәке біздің дәулет етәксері тарафынан ұшында иқтибар бұлай кән дені бізге, иншалла дені біз ені әм халқала татулыққа, милетала татулыққа, ғилім ва мағрифетке, игілік изгілікке ені әм хәйлерә хезмәт итте өмтне яшәбез.
Шулай да мөфти хәзрәт, менә бу Русия президентының мәчет тупсасын атлап керүенең сәбәбе нидә дип уйлыйсыз? Бу Русия якын киләчәктә мусульман илләре белән якынайырга теләвеннәме, ниятләвеннәме, яисә булса Русия президентының Русиядәге мусульманнарга карашының уңай якка үзгәрүендәме сәбәп?
Алхамдулла Русияла безнең 20 миллиондан ашу мусульман яшәп итендә. Бүген көндә Русияла 122 милләт яшәй икән. Шуларның күпләре ислам динен тота. Бул бер яктан була торган булһа, икенче яктан безнең элек Советлар Союзы хәзер көндә Рәсәйдә гарәп илләре белән бик якында мөнәсәбәттә. Шуның өчен буның өстәвенә безнең ислам конференциясында күзәтүсе булып Рәсәйдән керүе, буның өстәвенә безнең гарәп илләре белән булган сауда мөнәсәбәтләре һәм башка мөнәсәбәтләрдән алга бару өчен менә ошо президентыбызның күрешү яна бер этәргес булып тора. Чөнки башка гарәп илләре Рәсәйдән бүгенге көндә дини тормышын өйрәнергә тырышырга булган хәрәкәтләр бар. Чөнки Рәсәйдә безнең 1000 елдан ашу традицион ислам дине менен христиан дине һәм башка дине уйлары нисектер килешеп тату итеп яшәй. Бул үзләп айрым бер улы булган бер гылым, улы булган бер моның исендә бер тәҗрибә, бер тарих хата. Шуның өчен хәтта Кувейттың итәкчеләре бүген көндә гараб белән күпләрле әл-ислам ул-васатия, исламның уртасы булган мөнәсәбәте, исламның уртасы булган ғилими, ғибадәте, әхвәле бит шуны алға алып барырга тиеш бит дигән фикер белән яшәләр. Менә бул да Рәсәйдең айрым булган бер ғилми өлеше һәм шул ук вакытта безнең Рәсәйдең президенты ул бит яшь кеше. Уларның фикеренсә ислам ул үзенең ролен дәүләт секеле өлешен керткән Ислам тутқан ишабылар, патриотлар да, һәм шул ук вакытта ислам ул Рәсәйдең традицион диннәр арасында айрым бер урын алып тора икән, әлбәттә президенты ошо күрешү ул уның сиясәт ягынан алга каравы, сиясәт ягынан үсештә булуы һәм уның үзенең баллары булганы, ягъни дәүләт итәксе бөтен халкының балалары шикле битендә. Үзенең кул астында булган халкларга төрле милләт, төрле дин вәкилләренә игътибар белән тигез итеп карауның бер нәтиҗәсе итеп карайбыз. Буны без хуплайбыз, чөнки без мусульмандар Рәсәйгә ситтән килгән кешеләр түгел, Рәсәй белән бергә яшәйбез, Рәсәйнең алга китүенә уның гомум дөньяда үзенең айрым бер хәерле урын алу өчен без үзебезнең өлешебезне кертәбез. Шуның өстенә Рәсәй президенты ошо сорашу оештырган өчен рәхмәтебез белдерәбез. Киләчәктә лә Рәсәй безнең дәүләтләр арасында дөньяда үзенең изге, хәерле, гыйлми, экономик үзенең ролен алып барсын дип дога кылабыз.
Әңгәмәгез өчен рәхмәт, мөфти хәзрәтләре.
Амин.
Башкортстан мөфтие һич шиксез Русия президенты белән очрашудан канәгать калган. Икенче мәсьәлә. Гади мусульманнар канәгатьме? Иң югары дини түрәләренең ил башлыгы белән сөйләшүләренне. Әбит, белеме буенча юрист булган президент алдында күтәрелергә тиешле принципиаль сораулар да бар. Ни өчен әйтик, Вологда өлкәсендәге район мәхкәмәчесе, моңа хәтле Коръәнне кулына тотып карамаса да, Коръәндәге кыйммәтләрне аңлатуга багышланган дини китапларны экстремистик дип игълан итә ала. Ни өчен исламның ваххабишылык юнәлеше Русиядә экстремистик дип игълан ителә? Ни өчен православие дине турыдан-турыда читләтелеп тә, дәүләт тарафыннан финанслана һәм башкалар. Бәлки, алдагы очрашуларда мөселман түрәләре Русия президенты белән очрашу бәхетенә исермичә, ул очрашуны эшлекле атмосферада оештыра алырлар. Иншалла. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан госдумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тапшырубызны Башкортстанга бәйле язма белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Таттрансгаз берләшмәсе җитәкчесе Рәфкать Кантюков Татарстанда яшәсә дә, Башкортстандагы үз туган авылына һәрдаим зур ярдәм күрсәтә. Ул юллар салдыру, газ кертү, зиратларны цикләндерүгә ярдәм иткән, шулай ук авылда бик зур мәчет төзеткән. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан татарлары кайда гына яшәсә дә, нинди генә вазифалар башкарса да, үз халкының намус көзгесенә, аның горурлыгына үрелә. Башкортстанда туып үсеп, бүгенге көндә Русияның эре шәһәрләрендә, шулай ук чит илләрдә эшләүче милләттәшләр татарның данын арттырып, мактаулы эшләр башкара. Татарстанда да Башкортстан татарлары бихисап, дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, күренекле шагыйрьләр һәм язучылар, атаклы галимнәр, академиклар, фән докторлары һәм башка югары дәрәҗәле һөнәр ияләре Башкортстан татарлары рухи мәркәзебез Казанда. Иң эре сәнәгать ширкәтләренә җитәкчелек итүчеләр арасында да бар якташлар. Рәфкать Габделхай улы Кантюков нәкъ менә шуларның берсе. Таттрансгаз берләшмәсенең генераль директоры ул. Рәфкать әфәнденең тормыш юлы һәм эшчәнлеге, туган ягында башкарган игелекле эшләре хакында күптән инде яхшы билгеле. Аның ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә күрсәткән саваплы гамәлләре хәтта төрле бүләкләр белән дә билгеләнде. Алтын йөрәкле шәхес дигән бүләк кенә дә аның бар асылын күрсәтә. Мәктәпкә яшьтәге балалар бакчаларына, мәктәпләргә, балалар йортларына, иҗат кешеләренә, спортчыларга һәр даим матди ярдәм бүлеп тора. Рәфкать Кантюков. Ул җитәкләгән куәтле ширкәт шулай ук мәчетләр һәм чиркәүләрне төзекләндерүгә дә зур күләмдә акчалар бүлә. Рәфкать Габделхай улы үзенең якташларын да ярдәменнән ташламый. Әти-әнисе гомер кичергән Стәрлетамак районы Кантюковка авылы кешеләре аның әллә күпме игелекле эшләре өчен рәхмәтле бүген. Аның хәйриячелек эшләрен саный башласаң, очына чыга алмассың. Әмма иң игелекле гамәлләреннән Кантюковканың зиратын тәртипкә китерү, аның коймасын һәм капкаларын бик матур итеп эшләтүе, авыл урамнарында юллар салдырган өчен аеруча рәхмәтле якташлары Рәфкать әфәндегә. Кантюковка халкы белән аралашуда һәммә кеше Рәфкать Кантюковның саваплы эшләре хакында сөйләде. Авылыбызны матурлауга, мохтаҗларга ярдәм итүгә Рәфкать Кантюковның керткән өлеше бәяләп бетергесез, ди 80 яшьлек Лилия апа Корманаева.
Бик тә мәрхәмәтле, аның кебек мәрхәмәтләрне бик гәзләрдә күп ишеткән юк. Авылыбызга бит күпме ярдәмнәр итте. Безнең авылда бит барыбыздагы кешеләр менә без хәзер тирәк кенә калып киләбез. Җылның җылында кайтып, яңа елларда барыбызда да бүләкләр белән котлый. Бетеребезне дә, менә хәзер нишә ел инде. Безнең авылның халкын нишә шатландырды, бетәйтте бөтен авылны. Урамнан төзекләндетте, юлларын да салдыртты. Аларга бетән бер нәрсә дә инде рәхмәт тәмәшкә рәхмәт. Булдыклының булдыклысы инде ул. Зиратларын бит инде анда бөтен кеше дә белә бит инде. районда берәү инде ул безнең районда гына түгел, ул бик матур итеп эшләтте. Бөтен нәрсәгә дә иреште инде. Елда кайтып әнисенең нин үткәндә бөтен авыл халкын җыеп хөрмәт итә әнисенең тәҗалында. Бер кешене дә калдырмыйча. Зур итеп анда кешеләр бит сирәк инде ул.
Лилия ханым Курманаева сүзләренчә, әле Рафкат Кантюков авылны матурлауга киләчәккә дә зур планнар кора. Рафкат әфәнденең әтисе Габделхай ага да 85 яшына җитеп килә. Әле дә бик тиремәк ул. Булдыклы улы белән горурлануын әйтә. Рафкат Кантюковның туган авылы өчен башкарган иң зур эше, иң күп чыгымнар таләп иткәне әлбәттә инде мәхәббәт мәчет төзүте булды. 2 ел эчендә төзелеп бетте ул. Матурлыгы һәм зиннәтлелеге белән бу авыл мәчетенә әлегә Башкортстандагы бер генә мәчет тә җитмидер. Икенче Кул Шәриф мәчете бу дип зурларга да өлгерделәр аны районда. Кантюковка мәчетенең эче дә тышы да мәрмәр белән бизәлгән. Гөмбәзләре алтын белән каплатылган. Мәчетнең үзенең зур бакчасы, матур күле дә булдырылган. Бу эшләрнең барысы да авылның Гадил мәхәлләсе имамы Раил хәзрәт Курманаевның күзәтүе һәм файдалы киңәшләре ярдәмендә башкарылды. Мәчеткә төзелешләренә матди ярдәм иткән Рафкат Кантюковның әнисенең исемен бергә Суфия мәчете дип кушарга булдылар. Динне тоткан Суфия апа үзе исән чагында ук авылда Ходай йорты төзелүен теләп йөргән булган. Рафкат кардәшебез бар тирә-якка дан булырлык мәчет төзүтеп, авылыбызга иман нурын арттыруга үз өлешен кертте, ди Раил хәзрәт Курманаев.
Валлаһа шөкүр, беренче көннән үк барчасы да туры килеп торды. Әлбәттә, бу күркәм мәчетебез тиз генә салынмады. 2 ел буена без аны менә шушы салып, кирип менә шушы күркәм мәчетне әле менә эргәсендә басып торган мәчетне күргә без инде насип булды, күрергә насип булды. Әлхәмдүлиллаһ, әлхәмдүлиллаһ. Безнең инде һәр бер авылның зираты бит инде безнең татар кешесендә бит инде бик әллә нәрсә зиратларында кара битмибез бит инде. Бер кайтканда бер төрле маллар йөри, кертәләре җимерелеп беткән, аны инде үзе дә төзәлмичә бер көнне инде карар кылды. Бу зиратны үзем кертәләп алырмын дип. Әлеге дә баягы кертәләп дип алды аны. Гади гына да түгел, гади гына да түгел. Шундый инде матур ажурный бетонный плиталар белән аны кертеләтеп алды. Андагы карап торган капкалары да ул зур шәһәрләрнең зиратларында да булмый торган менә шушы матур итеп зират кертәсендә кертеләтеп алды. Рәхмәтләр булсын аңа, Аллаһ шөкер. Хәзер инде мәчет сала башлагач бит инде безнең әзрәк авылыбызда төзеклекләр дә әзрәк җимерлекләр дә күбее. Юлларыбыз да бик начар ие. Менә шушы мәчетебезне салдыра башлагач инде ул бик күп чыганаклар чыгарып, безнең авылыбыз буйлап бетонлы юл да салдырып куйды. Бу бит инде бик зур эш бит инде менә авылыбыз өчен, бик зур эш. Аңарга инде бүтән рәхмәтләребезне әйтә алабыз. Ул инде зиратларга хәтле генә түгел, менә зиратка хәтле авылыбызның менә күп миллар буе кирелмичә йөргән газын да ярдәм итешеп, үзенең трубалар Татарстаннан алып килдереп, шушы авылыбызга газ да кертүчеләрнең берсе ул. Без генә дә түгел, менә яш буыннар гына да түгел, особенно инде олы яшьтәге барча менә пенсионер әби бабаларыбыз да инде барчабызга да әлбәттә безнең бик зур рәхмәтлебез.
Раил хәзрәт Курманаев Кантюковка авылында Гадил мәхәлләсенә җитәкчелек иткән елларда бар авыл халкы ихтирамын яулады. Үзенчәлекле шәхес ул Раил хәзрәт. Авылда дин әһеле генә түгел, ә староста да депутат та ул. Авылдашларының көн күрешен җиңеләйтү өчен дә хәстәрлек күрә ул. Әле авылның бер урамына газ киртәсе бар. Бу эштә дә атаклы авылдашлары Рафкат Кантюковның ярдәменә өмет тоталар. Казанган акчасын мохтаҗларга да юмарт өләшүче милләт егете башкаларга да яхшы үрнәк. Татар һәм башкорт байларының танылган эшкуарларының саваплы эшләрен яшь буын милләттәшләр дә эләктереп алыр Алла теләсә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Русияда мәгарифтәге тетрәнү милли компонент проблемалары бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирдерү югары уку йортларына да тәсир ясады. Бу көннәрдә мәктәп бетергәннәр югары уку йортларына документлар тапшыра. Милли белгечләр әзерләүче бүлекләргә кемнәр килер, документ тапшыручылар татар телен, әдәбиятын һәм мәдәниятын алга таба үстерүче белгечләр була алырмы? Аның да кулай югары уку йортларына ришвәт бирмичә кереп булмый диләр. Мәгарифтәге үзгәрешләр һәм балалар саны азаю ришвәтчелекне кимитерме? Азатлык радиосының түгәрәге өстәл сөйләшүе әнә шул хакта. Милли бүлекләргә кемнәр һәм ничек килә дигән сорауга җавап эзләп, эшкерсез сөйләшүдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Еникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Наил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәгарифтәге соңгы үзгәрешләр быелгы кабул итүдә нык сизеләме?
Быел безнең югары уку йортлары беренче ел шын мәгънәдә тулысынча бердәм дәүләт имтихан системасына күчтеләр. Гәрчә безнең факультетта әле үзебезнең бер конкрет имтиханыбыз калса да, барыбер асылда барлык факультетлар һәм безнең факультетта күпчелек имтиханнарны шушы бердәм дәүләт имтихан формасында ала. Бу бер. Икенчедән, гомумән дәүләттә булган сәяси ситуация, сәяси вазгыять шушы бигрәк тә безнең милли факультетларга кабул итү процессына шактый үзенчәлекле йогынты ясый. Дискәре йогынты ясый. Без әле монда әңгәмә вакытында аның конкретлаштырабыз бу мәсьәләне. Иң зур мәсьәләләр үзгәрешләр шул. Һәм өченчесе, ул быел безнең балалар саны шактый ким. Узган еллар белән чагыштырганда без белгәнебезчә демографик чокырда быел мәктәпне тәмамлаучылар саны вуздагы урыннар белән бер диярлек. Шуңа күрә уйлап карасаң, һәрбер абитуриент вузга керергә тиеш булып чыга. Һәм шуңа күрә вузлар арасында конкуренция барлыкка килде.
Зур көндәшлек бара име. Аңлавымча, сез татар теле һәм әдәбияты тарихы факультетына бары тик бердәм дәүләт имтиханнары документлары белән генә аласыз инде име?
Юк, безнең әле бер имтиханыбыз сакланып калды. Без язма, сочинение, инша, яисә изложение яздырабыз.
Димәк, күпмедер дәрәҗәдә әле тикшереп карый аласыз укучыны инде име? Сездә дә шулай ук бер имтихан сакланып калдымы татар дәүләт гуманитар педагогия университетында?
Бездә дә бер имтихан сакланды, ләкин ул мәҗбүри имтихан түгел. Татар теленнән безгә керүче абитуриентлар яки язма рәвештә тест тапшыра алалар татар теленнән, яки бирә алар бердәм республика имтиханы нәтиҗәләрен. Без инде моны киләсе абитуриентларның үзләренә җайларак булсын өчен шулай эшләдек. Тиләр икән имтихан тапшыра, тиләр икән бердәм республика имтиханы нәтиҗәләре белән киләләр.
Ә менә Милли сәнгать институты бит инде ул барыбер теге милли кадрлар әзерләү дип әйтергә мөмкин. Сездә татар телендә имтихан биреп буламы?
Тагын безнең бер экзамен калды, ул иҗат экзамены. Алар безгә җырлап күрсәтәләр татарча, сөйләп күрсәтәләр. Ви балалар, без алар белән татарча сөйләшәбез. Безнең кафедрабыз халык иҗат кафедра, безгә урыс балалар да керә, күбрәк инде татар балалары. Татарлар бик кызыксына татар халык иҗаты белән. И без алардан сорыйбыз, нәрсә җырлыйсың, ничек җырлыйсың син татарча? Нәрсә сөйләп аласың? Алар бик матур итеп сөйләп бирәләр. Бөтен татар балалары искиткеч тур җырлыйлар татарча. Матур сөйлиләр, матур шигырьләр тапшыралар. Үзләре дә язалар шигырьләр. Шул шигырьләрне безгә укып күрсәтәләр.
Ә менә моннан 5 ел элек алган вакытта алар татар телендә берәр имтихан бирә алалар иде, мәҗбүрләп биеп күрсәтүдән кала. Әллә бу институт оешканнан бирле гел шулай гына килдеме?
Менә институт оешканнан соң менә шулай. Хәзер менә бер 5 ел шулай бара
безнең. Бүгенге көндә инде өметләр бармы бу бирелгән урыннарда укучы студентларыбыз булыр дигән? Чөнки Искәндәр әфәнде әйтте монда бер балага бер урын дип инде. Әле монда бик яхшы укучы, егыны бик яхшы бит биргәннәр, бердәм дәүләт имтиханын, аларның 90% Татарстанда булмаган башка Мәскәү, Петербург һәм шундый күренекле югары уку йортларына китә дигән хәбәрләр дә йөри.
Моны конкрет кына хәзер бер кеше дә әйтеп бирә алмый торгандыр, чөнки бер абитуриент бигрәк тә быел 10-ар, 15-ар, хәтта 20-ар бер чикләнмәгән теләсә кая бирә гариза. Мәсәлән, безнең вузга быел 4000-нән артык гариза кергән. 900 урын бар безнең бюджет урыны вузда. Хәтта узган елда ул 3500 гына булган. Ә менә монда бик күп сан теге конкрет кишилер белән аңлатылмый, горизалар белән генә аңлатыла. Шул бер үк абитуриент мәсәлән безнең факультетка бирә, математикага да, физикага да, рәттән бөтен факультетка биреп чыга һәм шул сәбәпле шундый зур саннар барлыкка килә. Безнең оригинал бирүчеләр 30 кеше. Безнең 50 урыныбыз бар, бюджет урыны. Башка факультетлар белән чагыштырып караганда, менә бу оригиналлар проценты иң күпләренең берсе безнең факультет. Димәк, безгә алдан ук әзерлек белән менә нәкъ шунда барам дип уйланып килгән балалар килә. Кайбер факультетларда шундый бүлекләр бар, 5-тән 1, 10-дан 1 генә оригиналлар. 1-2 кеше генә оригинал белгән бүлекләр бар шундый.
Мисал өчен алганда Казан дәүләт университетының татар теле әдәбияты һәм тарихы факультетына мин үттем, әмма ләкин минем анда оригиналым түгел иде, оригиналым сездә иде. Мин оригиналына кире ала аламмы соң?
Кирәк чакта я сейфның ачык кеше табылмый, я кирәк кеше кайдыр абитка чыгып киткән була ул. Андый ситуацияләр еш булгалады инде башка институтларда узган елларда.
Быел да бар. Менә безнең 2 кишәр 3-нче көн генә техникумнарга кергәннәр. Әйбәт кенә баллары бар, ләкин алар инде ышанып башта техникум бару керәбез дип оригиналларын техникумда калдырып килгәннәр. Кичә мәсәлән шундый 2 кыз белән очраштым мин. Баллар әйбәт кенә. Безгә аларның кирәк мөмкинчелекләре бар, бюджет урынына. Алар инде менә 2-3 көн хәзер шул техникум белән сугышалар, мин пост техникум икән әйтмим, ләкин аларга әле оригинал бирмиләр.
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара.
Безнең хәл, бәлки, педагогика университеты белән чагыштырганда алай ук теге шатлыклы түгелдер. Һәрхәлдә бездә ситуация авыррак дип әйтер идем, чөнки безнең, мәсәлән, быел 36 бюджет урыны бар көндезге бүлектә. Узган ел 39 иде, ләкин кайчандыр моннан 15 ел элек 90 урын бар иде безнең факультеттә. Шушы 36 урынга 56 гариза бирелде, ләкин реаль кешеләр саны шул 40-тан артык, чөнки монда әлбәттә шулай кабатлаулар. Бер бүлеккә бирелә, икенче бүлеккә бирелә, параллель бирелә, шуңа күрә монда реаль кешеләрнең саны шул 40-тан артык. Димәк, безнең артык зур конкурста юк бу кызганычка каршы. Бу инде бик күп төрле-төрле сәбәпләр белән аңлатылалар. Монда нәрсәгә игътибар итәбез? Беренчедән, бу инде безнең кешенең психологиясе белән дә аңлатылады. Менә мәсәлән, безнең факультет, татар филологиясе һәм тарих факультеты Казан дәүләт университеты. Кеше уйлана, әгәр дә мин шушы факультетка укырга керәм икән, 5 ел укыйм, 5 елдан соң кем булам? Кая барам? Кая эштабам? Татарстанда һәм гомумән Россия Федерациясендә милләтләргә, милли телләргә мөнәсәбәт нык кына үзгәрде соң вакытта, тискәре якка. Монда инде милли регионал компонентында искә төшерергә мөмкин. Монда инде әлбәттә бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшыруга дигән конкрет карарны искә төшерергә мөмкин. Хәтта судлашып карадылар бит инде Мәскәү югары судына барып та җиттеләр. Минем шундый мәгълүматларым бар. Теге әйтәләр бит, рәсми булмаган мәгълүматлар дип. Милли мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханын безнең татар балалары рус мәктәпләренә караганда яхшырак тап. Менә аны тикшерп кара кирәк, шуннан да шулай булган микән? Бездән шундый контроль оештырылган микән? Яки андый мәгълүматлар бар микән? Чагыштыру уздырылган микән? Мин аны әйтә алмыйм. Бу бәлки әле бар тик имеш-мимеш кенәдер. Ләкин әгәр дә шулай икән, бик нык уйландыра торган факт.
Аннан соң бит Русия мәгариф министрлыгы белдерүенчә, иң яхшы бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырган төбәкләрнең берсе булып Татарстан бара, һәм Татарстан киләчәктә әле тикшереләчәк тә, ни өчен яхшы тапшырган икән.
Менә монда бигрәк тә милли мәктәпләргә игътибар итәм, бәлки бигрәк тә шәһәрдәге милли мәктәпләргә игътибар итәргә. Менә чагыштырып карарга иде бу фактларны һәм менә бу нәтиҗәләрне. Ничек бергәннәр рус мәктәпләрендә, мәсәлән, һәм ничек бергәннәр милли мәктәпләрдә?
Бәлки бу сорауны Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгына юлларга кирәктер. Ниндер бер төрле анализны.
Аларда андый нәрсә булырга тиеш. Андый
ише үткәрергә тиешләр ул.
Ише бу бик әһәмиятле факт. Аны бит болай гына калдырырга ярамый бу. Шулай микән, юк микән? Һәрхәлдә шу сорауга җавап бирергә кирәк.
Безнең хәзер эш кафедрабызда 30 бюджет урыннар бар. Безгә киләләр, ну менә минем кафедрада хәзер 2,5 кеше бер урынга. Шундый конкурс.
Узган елгы вакыт белән чагыштырганда бу күпме, әзме? Яисә моннан 5 ел элек белән чагыштырганда
Былтыр күбрәк иде.
Күбрәк иде. Быел кимрәк инде.
Әз генә кимрәк иде. Ну, менә хәзер шул иге белән бәйлән. Менә безгә киләләр балалар. Без сізге кірерге тіліміз дейм. Біз айтам, сізнің нен дейігі? Менім рус тілі хам математика. А бізге керек рус тілі тарих хам литература. И бік көп кіші кейті. Анларым нәйеге білян сонды мәселе шықты. Бізге айттілер, 5-ші июльге хатлы гына заявка бирергә кирәк ягыгә. Кем бирмәде, алар китәләр.
Юк, монда шундый ситуация. Монда бик күп кеше бездә дә шундый хәл кабат. Пәү университетында да шундый хәл булгандыр. Монда балалар хәбәрдар түгел баштан ук. Мәсәлән, әгәр алар безгә киләләр икән, нинди имтиханнар тапшырырга тиеш? Ягъни, нинди бердәм дәүләт имтиханнары аларда булырга тиеш? Ә бездә мәсәлән булырга тиеш рус теле, рус әдәбияты һәм тарих. Менә безнең 3 имтихан реформасында кабул ителә безнең факультетка. Алар тапшыралар, мәсәлән, гара мәктәптә әйтәләр, рус теле, математика һәм мәсәлән,
җәмгыять
белеме. Һәм шуннан соң килеп чыга. Алар киләр безгә, аларның тарихтан һәм рус әдәбиятыннан имтиханы юк. Алар икенче дулкында тапшыра алалар, аларның хокуклары бар июль ахырында. Ләкин аңа кадәр заявка бирергә кирәк. Бик күп бала моны белми кала. Ул килә 6-сында, 7-сендә документ тапшырырга. Ә инде соң, ул инде өлгермәде. 5-нче июльгә кадәр ул гаризасын бирмәсә, ул димәк 2-нче дулкынга ләкми һәм төшеп кала. Кем гаепле дип монда дөресен әйткәндә балалар үзләре гаепле. Әзрәк кенә кызыксынырга кирәк, инде гәрдә син планлаштырасың икән, белешергә кирәк. Телефон бар, интернет бар, әйме, таныш белешләр бар, укытучылардан сорап була, гороналардан, район мәгариф бүлекләреннән сорап була. Мәгълүмат бөтен җирдә бар, язма рәвештә бар, интернет, һәрбер мәктәптә интернет бар дип мактанабыз. Кер университет сайтына, факультет сайтына, кер бөтен мәгълүмат шунда бар. Аннан соң киләләр дә алар, ә безгә беркем дә әйтмәде дип. Аның бит һәрбер абитуриент артыннан әлбәттә йөреп булмый. Һәрбер авыл мәктәбенә без барып җитә алмыйбыз.
Бу беренче генә булды бит бездә белән мондый хәл. Шуңа күрә киләсе елларда мондый хәл булмас дип уйлыйм инде. Ә менә бездә шундый авыр хәлләр булды. Бигрәк тә без бик авыр кешелек менә чит регионнардан. Башка елларда чит регионнардан бездә киләләр иде шул 10-нчы июльләр тирәсендә. Чөнки аларның монда торыр җирләре юк. Алар шул 15-нче июль алдына гына киләләр дә тулай торакка урнашалар һәм имтиханда бирә башлар иде. Быел да шуны истә тотып, безнең күп кенә чит дигәннәрдән килеп тулдылар. Без нәкъ менә безнең бүлеккә, алар татар бүлегенә дип килгәннәр. Кичә генә менә Чувашиядан килде бер бала. Аның рус әдәбиятыннан еге билгесе юк. Бердән дәүләт имтиханы билгесе юк. Һәм ул бирә дә алмый, ягъни икенче балага бирергә дә әзер. Барам дип бирә, ләкин юк, ул бетте инде хәзер. Бирә алмый, сроклар юк. Ну, кайтып китте, әтергә мәҗбүр булды.
Әмма ләкин күпме баланың язмышы шәлпәрәмә килә?
Шулай булып чыга инде.
Әйе, шәлпәрәмә килә. Теләге тормышка ашмый, монда ниндидер аңлату эше яисә җитди аңлату эше алып барылмаганлыктан.
Әйе, бу безнең уртак
гаебебез. Монда югары уку йортларыныкы түгел беренче чиратта, әле ул минемчә укучы югары уку йортына кергәч кенә сезнең җаваплылыкта була. Димәк, монда мәгариф системасында җитәрлек
дәрәҗәдә. Бездә дә гаеп бар инде, дөресен әйткәндә, без дә актив фракцияләргә тиеш булганбыз. Монда бәлки үзебезнең дә тәҗрибә җитмәгәндер, менә бу дәүләт имтиханнары белән, бердәм дәүләт имтиханнары белән мәктәпләргә чыгып, һәр хәлдә мәгълүматны таратып, матбугатта, газеталарда, балалар укый торган газеталарда, яисә телевидение аша, яисә радио аша, аларны җиткереп була иде.
Ә менә сезгә чит төбәкләрдән килүчеләр бармы? Алар менә шушы нәкъ менә татар мәдәниятен, татар сәнгатен, татар телен дип әйтик инде бу очракта өйрәнү максатында.
Бар, безнең Чувашилардан да киләләр, Маридан киләләр балалар. Без әзерлибез халык мәдәният үзәкенең җитәкчеләренә, менә минем кафедрада. Безгә Комидан да киләләр. Иренергә татар теленә, татар әдәбиятына.
Элекке елларда бит инде чит төбәкләрдән килгән балаларга ниндидер ташламалар ясау мөмкинлеге дә бар иде инде теге. Шулай бит инде бердәм дәүләт имтиханы булганча. Бар идеме?
Дөресен әйткәндә, андый нәрсә, андый тәҗрибә ул турыдан-туры без аны ташлама бирергә, ясарга безнең хакыбыз юк. Ләкин, мәсәлән, безгә киләләр татар балалары, мәсәлән, татар телен, татар әдәбиятын ныгытып өйрәнү максаты белән. Алар киләләр, мәсәлән,
Түмәннән,
Себердән, Башкортстаннан, Маридан, шуннан да. Һәм алар киләләр гадәттә безнең бөтен дөнья татар конгрессы аша. Һәм безнең университет белән татар конгрессы арасында килешү бар. Һәм әлбәттә без андый студентларга, абитуриентларга игътибарлырак карыйбыз һәм җылырак карыйбыз дип әйтик инде. Чөнки монда бит аңлашыла инде, чит төбәкләрдән милләттәшләребез киләләр икән, аларны милли мәдәният, милли тарих, милли тел, әдәбият кызыксындыра икән, әлбәттә без аларны кабул итәргә риза. Бик зур эш дип саныйбыз, менә әһәмиятле эш дип саныйбыз. Ләкин рәсми рәвештә андый нәрсә без ясарга, андый ташлама бирергә хокукыбыз юк. Ләкин быел бөтен ситуация, бөтен хәл үзгәреп бетте шушы бердәм дәүләт имтиханнары аркасында. И бердәм дәүләт имтиханы, ул бары тик мәктәпләрдә укучы иң яхшы балалар өчен генә файдалы. Төп масса өчен аның файдасы артык күп түгел. Чөнки иң алтын балалар югары бал алалар. Һәм аларның шуннан да менә кала мөмкинчелек булачак, әгәр дә ул мәсәлән 3 имтиханны 100 балл белән тапшыра икән, ул Россиянең теләсә кайсы югары уку йортына керә ала. Ә төп масса бит андый түгел. Аннан соң төп масса өчен лотерея башлана инде, менә йөгерүш башлана. 20 урынга гариза биреп.
Киләчәктә дә шулай тергәдер, ул инде бездән торатан айыр түгел. Мәсәлән, югары уку йортына 50% аларга бердән дәүләт имтиханнары белән 50% аларга конкурслар белән.
Демократик юл белән барсакмыз, бәлки, бу чакта менә Рамил әфәнде дөрес әйтә. Менә шушы альтернатива дигән нәрсә булырга тиеш. Бала сайларга тиеш. Әгәр дә ул әзер икән егет тапшырып югары баллар аларга һәм шушы балларга ышанырга, ул бердән дәүләт имтиханын тапшыра. Әгәр дә ул традицион имтихан тапшырырга тели икән, нишләп аңа андый мөмкинчелекне бирмәскә?
Югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнаша. Әңгәмәне журналист Исмаил Алан алып бара. Әйтегез әле, мәктәпне тәмамлаучылар саны кимегәч, укырга керергә теләүче 10-15 ләп югары уку йортына документларын өләшеп чыга алгач, һәм документлар бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән генә кабул ителгәч, димәк, ришвәтчелеккә дә урын калмый булып чыга түгелме соң? Әмма быел да ришвәт бирмичә укырга кереп булмый дигән сүзләр йөри. Шул ук вакытта әти-әниләр ничек кенә булса да туган-тумачасыннан акча җыеп, аны төртеп, баласын укырга кертергә тырыша. Һич югында акчаны алсыннар гына һәм баласы укырга керсен.
Менә без әйтеп торабыз бит, безгә 50 урынга 70 кеше килде дип. Ләкин шул быелгы елны да бит күп кенә белгечлекләргә юриспруденция, мәсәлән, экономика, менеджмент, маркетинг кебек яңгырап тора торган белгечлекләр һәр елны әнә шул 1 урынга 20, 30, 40 кеше килә. Бәлки шул илләр шул белгечлекләр алу юнәлешендә булгандыр. Ә безнең теге нигездә авыл балалары килә безгә шул татар теленә, татар әдәбиятенә, татар тарихына бик зур ихтирамы булган, үзе әзме күпме шигыр язган, каләм чарлаган. Һәм алар белә безнең андый хәлләр калган юк, шуңа күрә мин ул турында сәбәпсе әйтә алмыйм.
Теге башка тәкъдим итүчеләр дә юкмы?
Тәкъдим итүчеләр, беләсезме, безнең өлкәдән ишек ул. Алар алып киләләр. Эш итәдегән күлә бал, күчтәнәшкә. Һәм шуның ишәйберләр, каз мәсәлән.
Алар аны күчтәнәш дип алып киләләр.
Күчтәнәш дип алып киләләр.
Чын күңелдән. Чын күңелдән. Әмма ләкин менә издереп әйтәләбезме, бүгенге көндә кайсыдыр югары уку йортына бер тиен дә ришвәт бирмичә кереп китеп була дип.
Ришвәтчелек булмады дип әйтә алмыйм, һәм ришвәтчелек бетәчәк дип әйтә алмыйм бу очракта, беләсезме? Гомумән алганда, һәм шуннан да мин Рамил әфәнденең сүзләренә кушылып әйтәм. Әлбәттә, бу күбрәк престижлы факультетларга, престижлы белгечлекләргә керү белән бәйле күренеш дип саныйм мин аны. Һәм менә бер тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә, монда бәлки ришвәт сүзеннән тегешкәрәк китеп, ләкин менә бу инде бердәм дәүләт имтиханнарын бәя биреп. Беләсез, менә бу мөмкинчелек һәр кешегә 10-15 төрле-төрле белгечлеккә документларны бирү мөмкинчелеге. Ул беләсез нәрсәне буза. Ул кеше максат куя алмый дигән сүз. Үзенә максат куя алмый. Ул аңламый кая барырга теләгәнен. Монда барып чыга микән? Барып чыкмый микән? Монда барып чыкса, барып чыга, тегендә барып чыкса, монда барып чыга, монда барып чыкмаса, икенче җирдә барып чыга, бетте шуның белән. Ә кеше бит максат куярга тиеш. Ул әгәр дә мәктәптә укый икән, мәсәлән, ул физик булырга тели. Ау бара физфакка да бира, химфакка да бира, биофакка да бира, әллә кай икенче фузга да бира. Максат формалашмый кешедә. Һәм шуңа күрә менә безнең гуманитар белгечлекләрдә нәкъ шундый хәл. Нәрсә дигән сүз, бердәм дәүләт имтиханы гуманитар белгечлекләрдә. Без кешене күрмичә кабул итә башлыйбыз. Ничек инде гуманитар белгечлектә кешенең күзенә карамыйча, аның белән сөйләшмичә, аның белән нидер әңгәмә кормыйча, аны әзрәк кенә аңламыйча, ничек аны без кабул итәргә тиеш, нидер кәгазьләргә ышанып. Мин бәлки монда безнең факультет турында гына әйтмим, гомумән гуманитар белгечлекләр турында әйтәм. Бу нонсенс, алай булырга тиеш түгел ул. Мәсәлән, мин бу очракта абсолют каршы киләм бердәм дәүләт имтиханнары системасына. Һәрхәлдә, гуманитар белгечлекләрдә бер имтихан калырга тиеш. Дөресен әйткәндә, элек бер кеше бирә бер факультетка гариза, һәм ул анда керә. Я кермей, ләкин максат куйган. Ә хәзер, урысча әйткәндә, глаза разбегаются. Заманында имтиханнар кабул итә торган элем тарихтан. ГАИ инспекторын юрфакка хәтерлим 6-7 ел раттан кергә тырышты ул читтән торып уку бүлегенә. Шуннан соң керде. 5-6 ел раттан килде. Менә бу системаның үзенең зур җитешсезлекләре бар. Монда теге ришвәтчелек асылда бит сүз бар. Без имеш ришвәтчелеккә каршы беренчедән, икенчедән без балаларга җиңеллек ясыйбыз. Алар хәзер имтиханны мәктәптә тапшыранда тапшыралар да, шуның белән бетте, башка имтиханнар юк. Имештәге мәктәптә мәктәптән соң тапшырылган имтиханнар авырлык тудыра аларга, аннан соң кабул итү имтиханнары август аенда, июль аенда аларга кыенлык тудыра. Шуннан соң нәрсә килеп чыга?
Сездә бүгенге көндә кабул ителәс бала белән күзгә-күз очрашып була. Шулай бит
әлеге була.
Әлеге була. Сезнең быел була мөмкинлек. Мисал өчен булмый торган факультетлар бар. Әйме, анда документын калдырды, баланы белмиләр. Әмма ләкин әйтегез әле, менә сез шул системада эшли торган кеше буларак, баланы күзгә-күз күрмичә, ата-анасын күзгә-күз күрмичә, мисал өчен, акча төрткәнне югары күтәреп, аны кертеп җибәрү мөмкинлеге бармы бүгенге көндә шушы югары системада, уку системасында?
Мин кабатлап әйтәм, ул булган да, булачакта, бөтен җирдә булмаса да, төрле җирләрдә төрлечә әлбәттә. Әйме, ул инде үзенең үзеннән тора, үз җитәкчелегеннән тора, һәр кешенең үзләреннән тора. Элек ничек булган, хәзер дә шулай. Кайда булган ул мөмкинчелек, ул бар ул хәзер дә. Кайда юк ул, кайда тәртип, андый мөмкинчелек юк.
Мисал өчен минем бер югары уку йортында эшләүче укытучы белән сөйләшкәнем бар. Бөтен ата-ана ал дип ди аларды аягыңа ташланырга әзер ди. Әгәр дә бөтенесе бирмибез дип торса ди, андый ул ди бәлки битәр иде, әмма ләкин бүгенге көндә шундый хәл ди, бөтен кеше ди төртүргә генә тора ди.
Бездә шундый хәл юк, безгә бик күп балалар киләләр дөнья татар конгрестан, и аннары безнең бик күп министерстводан җибәрәләр, министерство культурадан направление белән. Шуның өчен бюджет урыннарына шунда китә.
Ну бәйге булса барыбер бит инде, минем уйлавымча бәйге булгач ул бала барыбер үтәргә тырыша инде, бәй конкурс дип әйтәгендә.
Үтәргә
тырыша, әмма ләкин тагын да инде бу очракта ышаныч булсын өчен, гарантия булсын өчен ул бала барыбер азмы күпме төртергә тырыша. Сезнең әйтүегезчә бу шир гомумән бетмәячәк.
Беләсезме, ул бит җәмгыятьнең психологиясыннан тора торган күренеш. Җәмгыятьнең психологиясе шундый бит. Миндә дә югары уку йортлар системасы ул бит аерым утрау түгел.
Әйе. Аерым дәүләттә түгел.
Аерым дәүләттә түгел, сез карагыз бүтән тирә-юнгә карагыз. Без бит диге космоста яшәмибез. Безнең тормышыбызда адым саен шәрҗәгән күренеш. Шуңа күрә бит инде хөкүмәт югарыдан диге коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Ләкин ул ничек барып чыгар, ничек кая барып җитәр ул белмим, аңлый әйтә алмыйм. Сез карагыз медицина өлкәсенә, сез карагыз хокук саклау мәсьәләләренә, сез карагыз нинди төзелеш нәрсәләренә, документ тутыру, документ алу. Бөтен җирдә бездә күп җирдә әйтелә, бөтен нәрсә түләүсез дип. Нет ничего более страшного, чем бесплатная медицина дип әйтәләр бездә.
Сез югары уку йортларының милли бүлекләренә мәктәп бетерүчеләрдән кемнәр һәм нинди юллар белән килә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыләҗев, татар дәүләт гуманитар педагогика университеты татар филологиясе деканы Рамил Мирзахитов һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының халык иҗаты кафедрасы мөдире Алсу Иникиева катнашты. Журналист Наил Алан алып барды.
Тугызынчы июль миғраш кишесе бүгінгі язмабыз мұсылманларға фарыз етілген кеше турында барашақ. Оны Хайреддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу алейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Білгенегізшә, Аллаһ Тәғәлә ғәлемдәге жанлы-жансыз һәр нәрсә өчен табигый канунлар куйган. Шушы канунлар белән ул бөтен ғәлемне искиткеч мөкәммәл тәртип белән идара итә. Аллаһ Тәгалә кеше затын исә бу галәмнең иң хөрмәтле җан иясе дип атый. Һәм галәмдәге башка һәр нәрсәне кешегә хезмәт итәр өчен юктан бар кылган булуын белдерә. Ягъни бу галәмнең айы да, кояшы да, һавасы, суы да, ташы, туфрагы да, җанлысы, җансызы да һәммәсе кешегә хезмәт итә. Ләкин Алла кеше затына бу үстенлекне бушка гына бирми. Ул моның өчен аңардан тик бер генә нәрсә. Ул да булса, гомерен изге гамәлләр белән уздыруын, начар гамәлләрдән саклануын таләп итә. Кешенең бүтән җан ияләреннән өстен булып яшәвенең төп максаты менә шуңардан гыйбарат. Аллаһ Тәгалә кешеләргә нәрсәләрнең яхшы, нәрсәләрнең яман булуын да аңлатып бирә. Ул боларны кешеләр арасыннан сайлаган пәйгамбәрләре, ягъни илчеләре аша белдерә. Менә ул пәйгамбәрләрнең соңгысы Мөхәммәд пәйгамбәр. Һәм аңа хәтле килгән Алла буйрыкларының барысы да Мөхәммәд пәйгамбәр васитасы белән индерелгән Коръәндә әйтелә. Аллаһ Тәгалә үзенең буйрыкларын пәйгамбәрләргә төрле рәвешләрдә җиткергән. Әмма ул пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламга намаз уку әмерен турыдан-туры җиткергән. Менә бу вакыйга Миғраҗ дип атала. Гарәп сүзе Миғраҗ баскыч, баскычтан күтәрелү дигән мәгънәләрне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә Коръәндәге Исра, ягъни төнге сәяхәт исемле сүрәнең 1-нче аятында аңлатыла. Аллаһ Тәгалә ул аятта булай дип буйыра. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Һәр төрле түбән сыйфатлардан үстен торган Алла, кайбер тәдилләр күрсәтү максаты белән бәндәсе Мөхәммәдне бер төнне Мәккә шәһәрендәге Мәсҗиде Харамнан, ягъни Кәгъбәдән алды да Ярусалим шәһәрендәге Аксо мәчетенә китерде. Һич шиксез, Алла һәр нәрсәне ишетә һәм һәр нәрсәне күрә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әнә шулай дип әйтә. Күп кенә риваятларга күрә, Миғраҗ вакыйгасы гарәп календары буенча Рәҗәб аеның 27-нче кичәсендә була. Быел бу кич милади календар буенча 8-нче гыйнварны 9-нче гыйнварга бәйләгән кичкә туры килә. Тарих китапларының язуына караганда, Миғраҗ вакыйгасы булган көннәрдә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам һәм ислам динен кабул иткән 1-нче мөселманнар бик авыр көннәр кичерә торган булалар. Ул вакытта пәйгамбәребез җиткергән илаһи кагыйдәләр Мәккә шәһәрендә яшәгән бик күп мәҗүсинең ачуын китерә. Хәлбуки пәйгамбәребез аларны һәр төрле начар гадәтләреннән тыярга, алар арасында гаделлек һәм әдәп инсафка нигезләнгән тәртип урнаштырырга тырыша. Пәйгамбәребез тарафыннан кешелек дөньясына җиткерелгән кайбер насихәтләрне монда мисал өчен әйтеп үтик. Үз кулларыгыз белән эшләгән һәйкәлләргә табынудан, шул гаҗиз һәйкәлләрдән ярдәм сораудан ваз кичегез. Алар урнына чын тәңгергә, ул да булса, сезне һәм бөтен галәмне тәрбияләп торучы, тиңдәше булмаган бер Аллага ышанагыз. Тик аңардан гына ярдәм сорагыз. Укыгыз, өйрәнегез, гыйлемле һәм һөнәрле булагыз. Ул вакыт Алланы тагы да яхшырак танып белерсез. Сугыш әсирләрен, гаҗизларны кул итеп куллануудан ваз кичегез. Һәр бәндә ирекле туа. Һичбер бәндәне хаксыз рәвештә иректән мәхрүм итмәгез. Бер-берегезгә ир һәм хатын, милләт һәм кабилә, байлык һәм пост, тел һәм төс ягындан үстенлек дәгъвасы күтәрмәгез. Шуны онытмагыз. Алла алдында барча бәндә бер тигез. Алла сезнең җинесегезгә, милләтегезгә, байлык һәм постыгызга, төсегезгә һәм телегезгә карамый. Ул тик сезнең ихлас күңелегезгә һәм изге гамәлләрегезгә генә карый. Гаҗизларның, ятимнәрнең хакларын ашамагыз. Арагыздагы мохтаҗлар, ярлылар турында кайгыртыгыз. Аларга һәр вакыт шәфкатьле, ярдәмле булагыз. Бер-берегез белән туганнар рәвешендә яшагыз. Кыскасы, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәккә мәҗүсиләре һәм бөтен кешелек дөньясы арасында әнә шундый әдәп инсаф кагыйдәләре урнаштырырга тырыша. Ләкин пәйгамбәребезнең бу тырышлыклары күп кенә фанатик мәҗүсиләргә туры килми. Алар начармы, яхшымы, элеккечә яшәүне өстенрәк күрәләр. Шуның өчен дә алар пәйгамбәребез җиткергән илаһи фикерләр халык арасында тамыр җәймәсен өчен kullarından kilgen her türlü usallıkna işleyler. Peygamberimizin migraç mucizası ene şundi zaman tabarlıkka kire. Allah-u Teala imansızlarga Muhammed Peygamber eytken derselerinin dürüstlüğün kürsetir için ona bir tünne Mekke şehrindeki Kâbe meçetinden alıp Yerusalem'deki Aksa meçetine gitire. Peygamberimiz şunda üzünden ilikki peygamberlerinin ruhları bilen uçraşa. Ondan Allah-u Teala'nın huzuruna çıka. Yolda ona cennetlik hem cehennemliklerinin halleri, yani dünyada izgi gameller işlevçilerinin nindi rahatliklerge, usallık işlevçilerinin ise nindi gazaplarga şiyaçakları kürsetile. Nihayet Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam üzünden elikki hiçbir peygamberge nasip bulmagan uluğ bir derecege, yani turudan turu Allah bilen ışraşu bəxetine irşe. Şuşu ışraşuda Allah-u Teala ilçisi Muhammed Aleyhisselam'a Müslümanlarga namaz oku emirin citkirge kuşa. Ondan son Allah Peygamberimizni Kabat Mekke şehrine kiri kaytara. Bütün bu vakigalar bir tün içinde, hatta bir tünnin kıska bir ilişinde bulup ala. Peygamberimiz Mekke'ye kaytkaç, bu vakiganı Müslümanlarga hem Mekke mecusilerine anlata. Müslümanlar Allah'ın çiksiz kudret iyesi buluğuna çın küngülden ışanganları için Peygamberimizin eytkenlerin şunduk kabul iteler. Lakin mecusiler, mın dinersenin buluğu mümkün tügül, Muhammed tilirgen deyip eyteler. Hatta onlar Peygamberimizni mıskıllar için ona Aksa meçeti hem Yerusalim hakkında onun bilüvi mümkün bulmaslık sorularda koyalar. Lakin Allah şunda da onlarga üzinin kudretin kürsete. Aksa meçetin hem Yerusalim'deki hallerini birer birer Muhammed Peygamberinin küz altına gitire. Ul Aksa meçetin hem Yerusalim şehrin bir televizor ekranında kürgen dey, onlar kuygan sıravlarının hemmesine de dürüst hem detalli cevaplar bire. Nişik kine etme, galemni hesapsız planetalardan, yıldızlardan alıp, in kişkine atom kiseklerine hetli, iskitkiş tertip bilen bar kılgan Allah'ın, elbette Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ını da, kıska gına vakıtta galem sirleri bilen tanıştıruğu mümkün. Bilgili bolgança, teknolojiye günden gün olga bara. Bundan 100 yıl elek birerse çıkıp, kirecekte dünyanın tigi uçundagı vakigalarını aldıbızdagı kişkine bir piyala kisaginde kürecek bizdiyse, her halde de bir az kişi ışanır idi. Lakin mümkün tügül digen küp nerse, küz aldıbızda mümkün balıptıra. Bular da Allah'ın galemdegi sirlerin çişu bilen varlıkka kire. Şunlıktan biz Müslümanlar Peygamberimizin migraç mucizasına çın küngülden şanırga teyiş biz. Eytkenimizse bu keçede Rabbimiz Müslümanlarga namaz oku emirin birgen. Şunun için de namaz bendenin migracı, yani bendenin Allah'a yakınlaşuğu deyip atala. Şunlıktan bu keçine de başka izge keçeler kebek namaz okup, mümkün bulsa kündüzün oraza tutup, fakirlerge, muhtaçlarga yerden birip, üz ara dostlugımızını nıgıtıp uzlarga deyişbiz. İzgi migraç kişesi, barça Müslüman kardeşlerimizge kutlu bulsun.
Siz migraç kişesine bağışlanan topşuru tınladığınız, onu Xayriddin Sodiq hazırladı hem okudu.
Ozatlık Radyosu.
Min ozatlıkını kıskalı okunarda izlep oturam.
İnternet aşam da ozatlık ork sahifesini ondan da tınla bula.
Min azadlıkını köngülüm bile tınlayım.
Kıska dokunlarda, internette hem yerşinde. Ozatlık Radyosu'n tınlağız.
Ozatlık Radyosu'nun bugünkü topşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlağışlar. Onu Landışvara sıvalıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.